Азатлык радиосу сөйлей. Бүгін 16 август сейшембі күн микрофон алдында осы Қырмаш. Бүгін біздің тапшыруда 10 ел елек яңғыраған түгәрек үстел сөйлешуін тыңлағыз. Театр сәнғаты һәм сәхне архитектурасына бағышланған фестиваль турында татар театрлар әхілдерінің фикірлерін ишетербіз. Бұлар барысы да Азатлықта бірге болайық. Сіз Азатлык радиосын тыңлайсыз. Біздің топшыруларыны интернетті һәм шулай оқ ершін ошатыңы еласыз. Сізіні ozatlyk.org сәхифесіндә күтіп қалабыз. Барлық мәғлімәт ozatlyk.org сәхифесіндә.
Азатлык радиосы.
2007 елда яңғыраған түгәрәк үстел сөйләшүендә ул елны Прагада узган фестивальгә килгән татар театрлары әхәлләре катнаша. Алар белән алыйга илми сөйләшкән иде.
Бу түгәрәк өстәл сөйләшүен Прага студиясеннән алып барабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Али Гыйльми һәм бүген без театр турында сөйләшербез. Хәбәр иткәнебезчә, узган атнада Прагада сәхнә сәнгате һәм театр архитектурасына багышланган халыкара күргәзмә үтте. 4 елга бер Прагада уза торган бу чара театр дөньясында иң мәшһүрләрдән санала. Менә шушы театр сабантуена Татарстаннан да бер төркем театр әхәлләре килде. Әлегә күзәтүче сыйфатында. Шуларның бер өлеше бүген бездә кунакта. Таныштырып китәм. Сәнгат белгеше, тел әдәбият һәм сәнгать институты хезмәткәре Роза Султанова, Әлмәт театры җитәкчесе Фәридә Исмагыйлова, Әлмәт театрының баш режиссеры Гафур Каюмов, Казан татар яшьләр театры режиссеры Ринат Аюпов, Түбән Кама театрының баш рәссамы Булат Насыхов. Шулай итеп, бер өстәл артында театр кәсебенең төрле вәкилләре җыелды дигәргә була. Ике режиссер, рәссам, театр җитәкчесе, сәнгать белгече. Әйдәгез, менә шушы халыкара күргәзмәне форсат итеп, татар театрының бүгенгесе һәм киләчәге турында сөйләшеп алыйк. Роза ханым, бәлки сездән башлыйк. Бу күргәзмәдә сез инде икенче тапкыр катнашасыз. Аның әһәмияте нәрсәдә?
Бу күргәзмә үзе бер вакыйга, чөнки бу күргәзмәдә без дөнья театрының казанышлары белән танышып кына калмыйбыз, без аралашабыз. Монда казанышлар белән бер рәттән театр һәрбесе үзенең кухнясын күрсәтә, үзенең лабораториясын күрсәтә. 60 илнең һәрбесе белән танышу мөмкинлеге булу үзе бер уникал вакыйга дип әйтер идем. Без чит илләргә чыгарга мөмкинлегебез юк. Без 10 көн эчендә төрле җир шарының театрларына барып кайтабыз. Алар павильоннарын шулай итеп төзиләр, милли үзенчәлекләрен исәпкә алып, театрның тарихын исәпкә алып, менә шуны килеп карау гына да үзе бик зур вакыйга дип әйтер идем. Без шуңа күрә дә менә икенче мәртәбә квадриенналга 4 елдан соң үзебезнең экспозиция белән килергә исәбебез бар. Чөнки безнең театрларыбыз бай, тарихы бай, татар театры 100 еллыгын билгеләп үтте. Үзебезнең милли йөзебез бар. Шушы күргәзмәдә без үзебезне, үзебезнең дәрәҗәне күрсәтә алабыз дигән фикергә килдем мин менә.
Әлмәт театрының җитәкчесе Фәридә ханым, сез нинди сабак алдыгыз?
Беләсезме, менә мин шушы күргәзмәгә бик ашкынып килдем дип әйтә алам. Беренчедән, әлбәттә, Чехияга килү, Прагада булу бит инде ул безнең өчен зур вакыйга, һәм икенчедән инде, әлбәттә, театрның казанышлары гомумән кая таба бара икән дөнья театры дигән сорауны куеп килдем мин. Нинди юнәлештә эшли ул? Нәрсәләрне күз алдында тота? Һәм мин бөтен экспозицияларны бер генә мәртәбә түгел, берничә мәртәбә карап чыкканнан соң, үземә беренче фикерне башыма салып куйдым. Менә нинди фикер булды ул, ничек кенә булса да, әллә нинди технологияләр алга таба барса да, нинди генә казанышларга, менә техник яктан, ә театрлар искиткеч техник яктан зур казанышларга ирешкәннәр, дөнья театрлары менә әйтер идем. Ничек кенә булса да, үзәктә кеше. Кеше, аның җаны, аның халәте, аның рухы. Менә шул мине сыкландырды дип әйтик микән инде. Ниндидер ул шулай булырга тиештер дә инде. Әмма ләкин менә беренче фикерем минем шушы. Аннан соң инде әйткән вакытта, менә чынлап та, безнең театрга техник яктан бик зур көч саласы бар әле. Материаллар ягыннан бу бит инде архитектура күргәзмәсе, бу инде сәхнә бизәлеше күргәзмәсе, сценография күргәзмәсе. Шуңа күрә технологияләрне, техниканы дөнья арбасыннан төшеп калырга ярамый безгә һич ничек тә татарга. Менә Европада йөргән вакытта шуларны уйлап йөрим. Бында бит татар ізі бар, біз бит инде Атилла тұқымнары, бында инде Европаны өткен деп айтик. Шуңа күрә біз біріншілерден боларға тиеш. Біз әлбәттә өзебез килдек, энтузиастлар булып килдек, тилеп килдек, безгә бу кирәк. Безне менә Роза ханым бик зур рәхмәт аңарга оештырып алып килде. Ничек кенә булса да без киләсе елы 4 елдан соң килгәндә үзебезнең концепциябез булып бөтен Татарстанның театр сәнгатен күрсәтергә тиешбез, Алла буйырса, менә шушындый фикерләрне көндә сөйләшәбез күргәзмәдән кайткач.
Идеялар дигәннән ике режиссерыбыз утыра, Ринат әфәнде, Гафур әфәнде. Сезгә нәрсә монда кызык тоелды?
Беренчедән шунысы шак катырды. Мондагы кешеләргә мөнәсәбәт, башкасы, ә инде менә күргәзмәгә килгәндә бу безнең өчен зур мәктәп. Мин карап йөрдем, шак катырганы әйберләр дә бар, әмма минем иң куандырган фикерем булды. Безнең рәссамнар түбән түгел. Моннан да югары булырлык эшләр эшли алалар, һәм безнең спектакльләр начар түгел. Әмма ләкин Фәрдә ханым да дөрес әйтеп китте, Роза ханым да безгә тартылырга кирәк әле технология ягыннан. Мәсәлән, безнең юк әлегә матди мөмкинлекләр, шушының кадәр зур декорациялар, костюмнар эшләргә. Кызганча каршы без һәрбер спектакльне арзанрак чыгарырга тырышабыз. Ул һичшиксез начарлык китерә спектакльнең сыйфатына.
Ринат әфәнде, сездә дә бармы бу проблема?
Мин киңрәк әйтмәкче, әйтергә теләгән идем. Менә 90-нчы елларда Мәскәүдә театр олимпиадасы узды. Анда 50 илдән бик күп коллективлар катнашкан иде. Мин ул вакытта Чаллы театрында баш режиссер идем. Һәм мин күп спектакльләр карап кайттым. Кайткач та минем күңелемдә инде депрессия булды. Минем күңел төшенгелеге булды. Чөнки татар театры, менә Европа театрына караганда ул бик еракта-еракта һәм ничек тирәндә түбән дәрәҗәдәге яшәеште.
Бу нәрсә белән аңлатыла?
Нәрсә белән?
Сәбәбен түгел, әлегә нәрсәдә шагыла дип сорыйк.
Менталитет?
Ментальность табардыр инде әлбәттә. Икенчесе, менә Европа театрларында гомумән нигездә күп театрлар ул корылган шоу. Яисә
тамаша.
Тамашага корылган. Күңел эшкәнлекләренә якын булмаган тамашаларга корылган һәм менә бүгенге күргәзмәдә дә күп илләрнең спектакльләре шул юнәлештә бара. Без татар театры ул реалистик театр. Аның традициясе шундый. Нәрсә белән без ота алабыз? Без һәр вакытта кешене беренче планга чыгардык. Менә без күреп бетердек төрле сценография, төрле форма, төрле стиль. Алар күзләр камаша карый-карый. Ләкин безнең төп әйбер ул кеше тормышының нишкәлекләре һәм тегәй дигәндә рус театр мәктәбе башка театр мәктәпләреннән көчлерәк һәм кеше психологиясе. Менә шушы күргәзмәдә күргәнчә бөтен теге технологик якларына тумалый, аларны читкә тирә. Кеше факторы әйтегәндә кешенең микро тормышы сценографияларынадан өстенрәк тора. Менә шуның белән аерылып тора безнең татар театры.
Бу өстенлекме яисә?
Бу өстенлек. Өстенлек.
Минем үстәп әйтәсем килә, гафу ит, Ренат. Менә шушы без күргән мондагы тәҗрибәне, шушы кешенең психологиясына корылган безнең театрны шушы технология белән кушсак, синтез ясый алсак, ул тагы да югарыга күтәрелер. Менә мин шул турда әйтәсем килә. Каядыр кушарга тырыша рәссамнар эше белән режиссер, актер эшен, мәсәлән, мин монда теләр идем мөмкинлек булса, әлбәттә, бөтен театрларны китереп күрсәтергә. Бу бик зур мәктәп. Без аларга шилтә белән карыйбызмы, булай карыйбызмы, бәрі ул безгә тәҗрибә бирә. Алдагы эштә бу бик тәргеш булачак театрның үсешенә һәм бөтен театрның җитәкчеләрен булса да китереп күрсәтергә яшу шуны. Артистларны китерә алсак, ул тагы да файдалырак, әлбәттә.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Икемендә 7-нче елда яңгыраган түгәрәк өстәл сөйләшүендә ул елны Прагада узган фестивальгә килгән татар театрлары әһелләре катнаша.
Үзебезнең режиссерга әйткәннәргә кушылып әйтәсем килә. Безнең театрлар бүгенге көндә хәзер шуны аңладылар. Режиссер белән бер рәттән сценограф шулай үз фикерен әйтә. Хәзер шундый тенденция театрда гомумән, ә ул дөнья театрында элеглектән шулай художник театрына дигән төшенчә тикмәгенә килеп чыкмаган, театрга тамашачыны җәлеп итә торган формалар эзлибез. Текст белән генә бәлкем чакырып булмас. Формалар күп булганда, театр төрле булганда күңелле. Менә шул яктан сценограф ул бик зур эш эшли.
Мында біздің рәссамы біз отыра. Болат әфенде, дүр соңласам, сәхнәнең бизәлеше дә театр тамашасының бик зур өлешен тәшкил итә. Яртысын дип тәйшәтем хәтта. Димәк, рәссамның кулында күп нәрсә. Сез нинди нәтиҗә ясадыгыз үзегезгә бу күргәзмәдән чыгып? Татар театрының бизәлеше нинди булырга тиеш? Үзенчәлеге бармы аның?
Ну, прежде чем точно ответить на ваш вопрос, я немножечко в сторону отступлю, если позволите. Я впервые в Праге, вообще впервые в Европе, больше всего я был поражен тем, что слово «демократия», «гражданское общество», я наконец увидел, что это такое воочию. Так вот, у нас быстрее пусть возникнет гражданское общество. Будет оно национально окрашено, интернационально окрашено, не знаю как. Потому что это та среда, в которой есть зрители театра. Будет зритель, будет и театр. То, что касается выставки, я присоединяюсь полностью. Проблемы какие-то обозначенные национального театра нашего всего. Но вот как художник я всегда хочу понять, для кого я работаю. И от зрителя очень много зависит тоже в нашей работе.
Сез азатлык дулкындарында театр сәнгатенә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Азатлыкның Прага студиясендә барган сөйләшүдә сәнгат белгече Роза Султанова, Әлмәт театры җитәкчесе Фәридә Исмагыйлова, Әлмәт театрының баш режиссеры Гафур Каюмов, Казан татар яшьләр театры режиссеры Ринат Аюпов, Түбән Кама театрының баш рәссамы Булат Насыйхов катнаша. Булат әфәнденең фикерен дәвам итеп, чынлап та театр бит бик күп өлешләрдән тора инде дибез. Беренчедән әсәре булырга тиеш, икенчедән аны сәхнәгә куючы режиссеры булырга тиеш, ул әсәрне уйный алырлык артистлар булырга тиеш, бу сәхнәне бизәрлек рәссамнар булырга тиеш, һәм ниһаят шушы театр әсәрен аңнап карарлык тамашачы булырга тиеш. Тамашачыны театрга җәлеп итү мәсьәләсе бүгенге көндә татар театрларында бу мәсьәлә ничек тора? Без күптән түгел Буа театры турында бер тапшыру әзерләгән идек. Бер кыска гына кисәкне тыңлап китик мөмкин булса.
Менә күптән түгел генә оешып, шушы арада гына дәүләт исемен алган Буа дәүләт сатира театрында тамашачыларны яулап маташа. Һәм моның өчен шактый үзенчәлекле чаралар куллана. Театр җитәкчелеге үзләренә иганәче итеп, республиканың Татспиртпром берләшмәсен сайлаган. Хәзер спектакль барышында мөмкин булса инде әлбәттә, әлеге ширкәтнең исеме искә алына. Бу артистларның чыгышы еш кына спектакль белән генә чикләнми. Тамашадан соң әле җырчылар чыгышында карарга мөмкин. Алар да Иганәченең исемен бер генә атамый сәхнәдән. Ләкин иң кызыгы әле бу түгел. Спектакль алдыннан тамашачыларга Татспиртпром берләшмәсе җиткергән алкоголь эчемлекләрен тәмләтеп карыйлар. Шуақты ғажаптендіра тұрған бұл ұсылына, ам өзлерінің иғанашы сетіп, бек өзіншәлік ләйбір шығарушы бірләшмәні сайлауына, Буа театр режиссері Раил Садриев бұлай аңлата.
Таспиртпром иң зур компанияларының бірсі республикада. Шундай хайрия елі болғаны көре, өзінің фатихасын берді, де мені шулай бірге өткәтерге, дейбі. Анас егіншіден мені біләс нәрсе. Татар милләтінің біз әйтеміз дейінде театра кризиста, сәнғаты кризиста, шығу юлларын іздеп. Сез спирт сүзіне қойтар қалдырмаз. Таспиртпром жамбуятының жетекшілерінің шундай алдыңғы қараш екен әйбет. Бүгінгі сәнғатқа қарата, шундай аның театрына қарата. Бүгін әлі өзінің бюджеті де әлі тупланбаған, тәпиленіп кіне келген яңа дәулет театрына ярдәм қолы сузылып. Шәп бет, шәп.
Буа театры мына шундай үзенчәлекле юл тапқан. Ханымнар, әфәнделәр, сезнең фикерегез ничек бу турыда? Бу проблема сезнең театрларда бармы? Халыкны җәлеп итү һәм сез ничек хәл итәсез бу мәсьәләне? Ничек шишәсез?
Оптырагандан бит инде бу. Менә мин бу вакыйганы дип әйтик инде. Вакыйга булды ул. Әнә ул акция ул бездә дә үтте, Әлмәт театрында килде бу театры. Мин гафу итегез, ничек кенә булса да татар театрына, милли театрына килеп, фойеда татар тамашачысына аракы эчереп торуны ничектер кабул итә алмадым. Анысы шушылай. Әмма ләкин бик аңлыйм театр җитәкчелеген. Нишлисең, шул хәлгә төштек. Иң авыр проблеманы күтәрдек зәйе тамашачыны җәлеп итү татар театрына. Нинди генә юллар эзләп карамыйбыз бу мәсьәләдә. Мин теге бик мискенләндергә теләмим бу очракта. Аллага шөкер әлегә безнең халык театрга йөри, ул гасырлардан килгән театраль халык. Әмма ләкин инде күзәтүләр буенча зур проблема якынлашып килә. Һәм менә безнең театрга да тамашачы йөрү проблемасы бар инде ул. Ни өчен? Безнең шәһәр 150 меңлек шәһәр, анда спектакльге йөрүүчүлөр якынча 4% тәшкил итә татарларынын. Бу начар көрүнүш түгел әлбәттә. Идеаль вариантта ул булырга тиеш 7% чамасы халыкның. Әмма ләкин бер спектакльне карап чыгалар да, аннан соң бит инде икенче мәртәбәне карау мөмкин түгел. Без репертуар театры, без бүген стационарда уйныйбыз. Без әлбәттә уларга да йөрибез. Һәм менә Булат Насыйхов фикере белән аны дәвам итеп, ул менә әйтә, шәһәр культурасы булырга тиеш, шәһәр тамашачысы булырга тиеш дип. Чыннан да шулай. Менә безгә без кызыклы театр бу мәсьәләдә, без авыл тамашачысын да җәлеп итәбез. Хәзер инде шәһәрнеке белән дә эшләргә туры килә. Авылда бөтенләй башка төрле караш, шәһәрдә икенче төрле караш. Шәһәр тамашачысына, безнең татар халкына хәзер инде теге, алар бит глобальләштерүгә барыбер дә ияреп киткән халык инде. Шул ук вакытта милли үзенчәлекнән дә югалтырга ярамый. Рус театрына җиңелрәк бу өлкәдә эшләү, тамашачыны саклау мәсьәләсендә ә безгә бик төрле юнәлешләрдә эшләргә туры килә.
Беренчедән, мин бик якын дустым. Мин аны бик хөрмәт итәм. Минемчә, шушы бүгенге көндә кызганча каршы булса да, Раил кебек бөтен яктан таба торган кешеләр кирәк, шукынып булса да, әле шайтаныңа барып баш ияргә мөмкин. Әмма ләкин театрны саклыйбыз дисәк, без әллә кай барып җыгылырга мәҗбүрбез. Бу очракта зирәк дәүләтнең дә гаебе бардыр. Чөнки бездә спортсменнар бик күп, спортсменнарга бик каты игътибар бирелә. Сәнгатькә дә шундый игътибар кирәктер. Каядыр рекламасында эшләргә, театр спектакльләрне югары дәрәҗә чыгару өчен акчасында каядыр ул бик кыйммәтле бер. Спектакль чыгару бик кыйммәтле бер. Шуңа күрә безнең анда мөмкинлегебез дә җитми. Монда менә Ренат әйткән тамаша, шоуны ясау өчен бик күп көч салырга кирәк. Аннары менә иң мөһим мөгаен Фәрид Вагизен әйтеп китте, ул авырлыкны җиңеп чыгу өчен Булат әйтеп киткән демократик әзрәк үзен тукландырыр һәр кем үзен туклаңдырлык җәмгыят булуы кирәк. Ул җәмгыят бүген көндә була алмый. Шуңа күрә, әгәр дә безнең дәүләтебез татар халкы яшәсен дисәк, татар театры яшәсен дисәк, бүген көндә дәүләт үзенең көчен салырга тиеш. Шулай булмасак, без 20 елдан соң бәлки демократик җәмгыят барлыкка да килер, әмма ләкин татар театры булмаска мөмкин, һәм татар халкы булмаска мөмкин. Бүген көндә менә ул куркыныч астында торабыз. Тамашачының булмауы да шуннан килә. Чөнки безнең бүген көндә һәр кем үзен менә кыргый джунглидагы кебек саклап калу өстендә, һәр кем ничек булса да табырга, тамагын туйдырырга. Кая театр кайгысы, тикшерә театр кайгысы юк бүген көндә. Бу зур проблема булып тора.
Театр һәрбер халыкның да милли үзен билгели торган әйбер. Бер институтта, бер нинди учреждениедә белмим мин, театр кебек милләтнең үзен күрсәтә ала торган һәм бу исәптән татар театрында безнең татарча сөйләшүебез, Чеховны татарча куюбыз, Шекспирны татарча куюбыз, ул безнең өчен бүгенге көндә миңа калса безнең бик зур казанышыбыз. Бер татар театрында да русча куелмый. Менә мин күптән түлгенә Горно-Алтайскида булып кайттым, Алтай республикасында. Анда театр русча куярга мәҗбүр үз әсәрләрен. Тамашачыны үз телендә чакырып китерә алмый. Мин менә шуннан кайтканнан соң безнең театрны саклап калырга, Гафурның сүзенә кушылып әйтәм, саклап калу өчен бик көч көтүәргә кирәк. Һәм бик беренче чиратта театр әһелләре үзләре. Безнең театрларга да хәзер аптырап режиссер йөрергә тиеш түгел. Галимнәр белән эшләргә тиеш. Менә бу күргәзмәдә мин шуңа гаҗәпләндем. Бездә булмаган әйберләрне күрсәтәләр бит күргәзмәдә. Балалар белән ничек эшләргә кирәк? Ничек итеп күргәзмәгә җәлеп итәләр? Монда шундый күп формалар күрсәтелгән, искитмәле. Һәрбесен шуның менә үзебезнең лабораторияга алырга кирәк дип уйлыйм. Һәм инде репертуар мәсьәләсе билгеле. Театрда бүгенге көнгә менә тамашачыга ярыйбыз дип театр үз йөзен югалтырга тиеш түгел. Аның театральность дигән әйбер бар. Мин шуңа күрә дә күргәзмәгә килеп кергән ыңгайга Лондон экспозициясе, алар күрсәтәләр менә 400 элек гасырлар эшләнгән әйберләрне, менә яңгыр ничек була, менә күк күкрәү ничек була, кулдан эшләнгән әйбер, костюмны ничек күрсәтелгән, ул ерактан күренми дә, әмма якыннан карый торган гына әйберләр вак тиекләренә кадәр күрсәтелгән. Менә театр шунда ул. Бөтен могҗизасы тикмәгә генә шех телендә диватлы дигән сүз түгел. Могҗиза гаҗәпләндерү. Менә театр гаҗәпләндермәсә, ул театр була алмый. Без менә шуны маска кирәк, менә бу күргәзмә шуны күрсәтә.
Азатлык архивын таңлыйсыз.
Руза ханым яшьләр мәсьәләсен күтәрде. Әлбәттә, олы яшьтәге абый-апаларыбыз Камал театрына әле йөрүен дәвам итә. Ә менә яшьләр театрына, татар яшьләр театрына, Казандагы татар яшьләр театрына йөрим яшьләре. Сез бу мәсьәләне ничек хәл итәсез, Ренат әфәнде?
Менә Раилнең эше буенча мин башта ялып китим әле. Без шундый кызык, гыйбрәтле милләт. Кай вакытта татар татарны аңламый. яйсе ойық-ойық наңламай. Мені бұшырақтар айыл зінің театр үшін мәнді иғанәші таба екен. Демек, аның ол өз қолы, өз юнәліші. Бұ аның батыршылығы. Біз мені шолай тіріп, татарлар бір-бізіне аңламайша, қой вақытта театр шушындай алыш-берлішке тұғбарға мәжбүр болалар. Әйінде біздің яшлар театрына келгенде, қазіргі вақытта біздің театрға яшлар юрей. Не үшін юрей? Нәрсе білен тартып бола яшларыны яшлар театрына? Ол бірінші шырақта өзі біздің милли матур әдебиеті біз. Мен драматургияны, қазіргі заман драматургиясын бек сой деп айтасым келмей, ләкин матур әдебиеті біз біздің, бек кинг. Не үшін бізге яшлар юрей? Ең бірінші, біз қазіргі күн әйбірлерін ғана қоймаймыз. Біз кеңірек әсерлерге тоқталамыз, ол да болса Құлғали. Қисса Юсуф әсері. Мына тезден аның премьерасы болашақ. Қазіргі уақытта репертуарымызда біздің Ғабдулла Тоқайның әсерлері бойынша қойылған Пішен базары есімлі драмасы, спектаклі бар. Ғалымжан Ибрагимовның Алмашуар есімлі спектаклі. Хәм біздің бик-бик-күп бәйітлерге, мифларға құрылған спектакльлер алар бик-күп. Мына мынды әйбірлеріні башқа театрда көрсетмейлер. Әйтік ұлы театрларда, яйсе провинциал театрларда мұндай кең масштаблы авторларға иқтибар аз бола. Шуңа күрә біздің театрға яшлар келе. Яшлар әлбәттә хәзер оқымайлар. Ә театрға келгәш, олар автор белән дә танышалар, һәм театр сәнгате белән танышалар. Шуңа күрә біз башка театрларга караганда отышлырақ яшибез. Чөнки біз яшлар өчен хезмәт итәбез. Ә яшлар ул безнең киләчәк. Әгәр дә менә шушы матур әдәбият геннарыбызга сакланып кала икән, димәк театр сәнгате дә алга таба сакланачак.
Вак театрларда куелмый дип әйтә бездә, Калфакта куела, Тинчурендә куела, башкаларда Аллага шөкер. Әмма ләкин проблема зуррак. Бүген көндә менә бу күчеш шырының, Рәсәйдәге күчеш шырының авырлыгы театрларга бик каты, бигрәк тә татар театрларына бик авыр йөк сала. Без быел Фәрдәбезне белән инде бөтен районнарына үзебезнең якта йөреп чыктык. Әлмәт театрына махсус курс зияры өчен балалар бер гаризаның килгәне юк бүген көндә театрга без махсус җыеп Казанда укытырга дип быел җыенабыз. Җигитләр кирәк бигрәктә җигитләрнең бер гариза китергәннәр юк. Бу бик куркынычлы әйбер. Чөнки аларның Европа күзлегеннән караганда айлык хезмәт хаклары 50-60 доллар. Җигит кеше гаилә курса, фатир тутса, уларны тота алмый, ул яши алмый. Җигит кешеләр бүген көндә килмиләр сәнгатькә, алар бик каты яратсалар да, җөрәкләр белән сәнгать өчен үлеп торсалар да, бүген килмиләр. Иң зур трагедия. Менә шушы мәсьәләне хәл итми торып, дәүләт программасы белән зур итеп карамыйча, каядыр ниндидер формасын табырга кирәк, ниндидер киңәшергә кирәк. Безне әзрәк ишетмиләр дип әйтим икән.
Әйтәсе килгән фикерен беләсем нәрсә мәсәлән. Без монда һаман кемдер безгә ярдәм итәргә тиеш. Менә кемдер курсын иде, кемдер әкем. Без дәүләт дип күп сөйлибез, чөнки без монда Татарстаннан, Россиядән килгән без дәүләт театрлары бит инде. Шулай булгач, без әле башкача фикер йөртә алмыйбыз ахырсы. Менә тик дәүләт. Ничек узган гасырның 80-нче елларында безнең театрларга дәүләт дотация биреп килгән, без әле һаман да шул фикердә утырабыз. Без башка юлны әле Бүген шулайдыр инде безнең. Теләмибез түгел ул. Менә белмибез микән инде без, өйрәнмәгәнбез микән. Бу безнең Россиядә гомумән уртак проблема бит инде ул. Ниндидер башка юлны таба белмәм. Мин шуны лап бирим. Австралиядән килгән театрны карыйм анда, яки анда Филиппин театрын карыйбыз анда, Япония театры. Әйтәм, булар барса да дәүләт театрлары микән соң? Булар арасында ниндидер башка формалар бардыр мөгаен, милек формаларыдыр дип. Бездә бит әле ондый әйбер гомумән юк Татарстанда. Менә бит нәрсә эшләргә кирәк. Ул киләчәктә әлбәттә туар. Гафур дөрес әйтте, күчеш шыры. Менә шу Күшер-шері білен, интегу кешіребіз біз.
Көргізмеге таған қойтығы әлі. 59 елден экспозициялар болды енді. Міне Рәсей театрларының экспозициясында міне мұндай детальлер. Анда жир туфрақ, анда бик көп юышлік. Шоның янында юзләген размерлардағы кәлушлер. Аяққа киятырған резин итіклер. Хәм шулардан үстел үстілерінде орындықларда бик көп китаплар. Міне нинди парадокс. Без пшыракта яшибез, юышта яшибез, созлыкта яшибез, ләкин
гәлүшебез бар.
Гәлүшебез киеп, кулыбызга китап алып, без рухи байлыкны югары дәрәҗәдә күтәреп тоталабыз.
Әлеге.
Менә бу парадокс та һәм гыйбрәтле хәлдә. Роза ханым әйтте бит инде, бәлкем киләсе 4 елдан соң без дә килербез. Татар театрында килеп үзенең экспозициясын күрсәтер дип өметләнәбез. Ләкин менә без нәрсә тәкъдим итәрбез икән үзебезнең пространствода. Менә бу зур сұрау һәм зур ниндер интрига минем өчен.
Менчә бүгенге сөйләшүне тәмамлау өчен бик урынлы сорау. Тагын 4 елга уйларга җим бар һәм шушы сөйләшүне тәмамлап мин һәрберегезгә бер кыска гына җавап бирергә үтенер идем. Димәк, җөмләне мин булай башлыйм, ә сез һәрберегез шуны битереп куйсагыз иде. Алга таба татар театры үссен өчен иң беренче менә шуны эшләргә кирәк.
Мин әйтер идем, менә шушы күргәзмәдән кайткач, мин сәнгать белгече буларак, гомумән безнең Татарстан театрларын үстерү өчен мин нәрсә эшләр идем дигән сорауга мин беренче чиратта идем кайту белән шушы күргәзмәгә әзерләүне башлыйм. Беренче чиратта үзебезнең республикадагы безнең театрларның сценографиясының аны бөтен цехларын, бөтен андагы булган хезмәткәрләрне җыеп, алар белән сөйләшү беренчедән үткәрәм, икенчедән шушы казанышларны җиткерү, өченчедән шундый күргәзмәне ештыру, Прагага килсәк, безнең экспозиция нинди булыр иде дигән шундый алар алдында сорау куеп, шуны карыйсы килә.
Гафур әфәнде,
менә миңа икәй бер мине бик каты тетрәндерде. Беренчесе, Аллага шөкер, дөнья бездәге 40 еллыкка гына кайтып калмаган. Бу үтәчәк, киләчәк безнең яшьрәк буыннарга килер. Менә шу демократик ниндер кешегә бер-беренә хөрмәт мөнәсәбәте 40 еллык битәчәк, шу 40 еллык беткәч театрда үсәчәк. Икенчесе, әгәр дә тамашачыбызны үзгәртсәк, без дөрес якка барабыз. Безнең көчле рәссамнарыбыз бар, көчле режиссерларыбыз бар. Без әлегә шушы зур концепциядан чыгып калмыйбыз. Безнең зур мөмкинлекләребез бар. Алла берсә шушы юлны дәвам итәргә.
Ринат әфәнде,
татар театры яшәр өчен иң беренче ракта бер-береңнең хезмәтен күреп шатланырга кирәк. Менә шул шатлану ул кешелек психологиясында иң матур сыйфат. Татар театры шул вакытта гына дәвам итәчәк үзенең эшен.
Бердән булу дигән.
Әйе, бердән булу.
Булат әфәнде.
У художников есть такое правило: рисуй ухо, смотри на пятку. Образно говоря, рисуй частность, представляй целое. Так вот, когда я вернусь, я буду работать уже представляя целое. Что есть мир, что есть театр. И это будет давать ту самую радость, о которой сказал Ринат әфәнде, без которой творчество тоже невозможно. Радость, подъем. Вот что я привезу из этой поездки.
Фарида ханым.
Иң беренче чиратта менә биредә утыра торган хезмәттәшләремә дә әйтәм, күңелне төшермәскә. Күңел төшенкелеге бик кымашаулык итәчәк. Улга таба булганын сакларга, булмаганын бергәләп булдырырга.
Шушы өметле сүзләрдә бүгенге сөйләшүебезне инде тәмамларбыз. Исегезгә төшерәм, бу сөйләшүдә сәнгать белгече Роза Солтанова, Әлмәт театры җитәкчесе Фәридә Исмагыйлова, Әлмәт театрының баш режиссеры Гафур Каюмов, Казан татар яшьләр театры режиссеры Ринат Аюпов, Түбән Кама театрының баш рәссамы Булат Насыйхов катнашты. Сөйләшүне Алия Гыйльми алып барды. Исән сау булыгыз. Театрдан һәм азатлыктан аерылмагыз.
Сез Азатлык дулкыннарында 10 ел элек яңгыраган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңладыгыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.